Du lytter til P1.
Thomas, hvis der er to ting, der kan skabe rabalder i dansk politik, så er det udlændingepolitikken, det ved vi. Men så er det også, hvis man får den idé at afskaffe en helligdag.
Ja, det gav i hvert fald kæmpe ballade, da regeringen afskaffede store bededag. Og i dag, der kigger vi lidt nærmere på, jamen, hvad har det egentlig betydet, og hvad kan det komme til at betyde for regeringen frem mod næste valg?
Ja, og så skal vi til den debat om udlændingepolitikken, der i øjeblikket verserer i Socialdemokratiet. Vi spørger en af de borgmestre, der i 90'erne pressede på for en strammere udlændingepolitik i Socialdemokratiet, hvordan han egentlig ser på den debat.
Ja, han var meget udskilt dengang, men senere gav partiet ham ret.
Mm. Det er Slotsholmen i dag. Mit navn er Pia Glud Munksgaard.
Og jeg hedder Thomas Buhl. Kjeld Hansen, borgmester i Herlev fra 1996 til 2011 for Socialdemokratiet. Mm-hmm. Velkommen i Slotsholmen.
Tak for det.
Er du egentlig stadig en stolt socialdemokrat, Kjeld?
Ja, det er jeg. På trods af lidt oplevelser med forskellige situationer, så er jeg det, og det har jeg været fra barnsben.
Og når du siger lidt på trods, hvad er det så, du tænker på?
Jamen, jeg har da haft mine oplevelser med mit parti, og også ledelsen i mit parti. Jeg tror da, at de fleste, som støder på navnet borgmesteren Herlev, Kjeld Hansen, hvad er det for en størrelse, så vil jeg jo på en eller anden måde blive identificeret med en debat omkring udlændinge i Danmark.
Mm.
Den tog jeg jo ganske markant på et tidspunkt, hvor det var nødvendigt, synes jeg. Og det var da i strid modvind i forhold til partiets ledelse.
I går der var du og de andre socialdemokratiske borgmestre til møde med jeres indenrigsminister, Thorkild Simonsen. Fik I det, I kom efter?
Nej, men vi håber, vi får det. Vi var inde og fortælle ham, hvad for et synspunkt vi havde på udviklingen ude på Vestegnen.
Men I har et håb om, at der blev lyttet godt efter?
Vi har ikke bare et håb, vi har så sandelig også en forventning, fordi det her det skal løses. Nu er det ikke løst i en generation, man har snakket om det. Nu er vi nødt til at have gjort noget.
Hvad var det, I så som problemet dengang?
Problemet var, at en lang række ganske almindelige danskere, de oplevede, at landet måske var ved at forandre sig til noget, som de ikke havde en eneste ønske om, eller en eller anden forestilling om, skulle være deres hverdag, eller deres børns hverdag.
Altså med indvandringen?
Ja, klart. Ude i Herlev havde vi jo et ret stort boligområde, som kan ligne det, I ser så mange andre steder, i Ishøj eller i Hvidovre, eller hvor andet det måtte være, som havde potentialet til at blive det, alle kaldte en ghetto. Det var der, jeg mødte problemet, og folk sagde til Kjeld, det må du fandme gøre noget ved det her.
Og hvad var det helt konkret, du oplevede, eller dem, som flyttede ind i de her lejligheder, oplevede, som de ikke havde forventet?
Jamen, de havde jo ikke forventet, at den primære snak, den foregik på udenlandsk.
Mm.
Det var den ene ting. To, de havde forventet, at der var ordentlighed i deres opgang. De havde forventet, at der var nogle skoler, hvor man ikke hele tiden skulle tage hensyn til nogen, som ikke kunne det danske sprog med videre. I skal også forstå, når I spørger mig, at hele den her indvandring, den var jo ikke politisk kontrolleret på nogen som helst måde, og bosætningen. Det var nogle få boligselskaber på Rådhuspladsen, som sad og fordelte alle de mennesker, der kom til Danmark.
Og det var jo netop det, som du og andre borgmestre, en hel del af dem ude på Københavns Vestegn, begyndte at råbe op om i 80'erne og i 90'erne. Mm. Nemlig, at det antal, der kom, var simpelthen for stort. Ishøjs borgmester, Per Madsen, Brøndbys Kjeld Rasmussen, Hvidovres Britta Christensen var nogle af de andre. Hvad var det, I prøvede at trænge igennem med? Og hvem var det, I gerne ville til at lytte?
Vi prøvede at trænge igennem med det budskab, blandt andet til partiets ledelse, men også til hele den danske befolkning, at der var nogen som os, der i hverdagen ikke så det her problem, som folk oplevede som et socialt problem, men et rent strukturelt indvandringsproblem.
Mm.
Et sammenstød mellem kulturer, et sammenstød mellem religioner, som ikke kunne bære noget i fremtiden. Vi kunne ikke acceptere, at vi så nogle boligområder, som udviklede sig til, at lige pludselig så var 60% af boligerne lejet ud til indvandrere, som ikke talte det danske sprog.
Hvordan tog de imod det budskab i dit partis ledelse?
Jamen, det var de jo ikke glade for at høre, fordi jeg husker jo også en kort snak, jeg havde med et af mine idealbilleder i politik, Svend Auken, som jo markant sagde til mig, Kjeld, det er et socialt problem. Det er et arbejdsmæssigt problem. Og det var jo også den nemmeste måde at komme ud af det på. Så forholder du dig ikke til det konkrete.
Havde
det
en form for sådan berøringsangst?
Det kan man da godt kalde det. Men jeg tror bare, de manglede forståelsen og perspektivet af, hvad det her kunne udvikle sig til.
Og hvis man ser på udtalelser fra dengang, for eksempel fra en ung Mette Frederiksen, der blev valgt ind i Folketinget i 2001, jeg tror, det var to dage efter, der var hun ude at tale kraftigt imod dem i Socialdemokratiet, der ville stramme udlændingepolitikken.
Jeg vil godt understrege, at der er altså udfordringer, der er større og er mere afgørende karakter for Danmark, end de få familiesammenføringer, vi trods alt får til landet.
Hvad tænkte du om det dengang?
Jeg så jo meget på en række landspolitikere på den der måde, at de jo i virkeligheden var for langt væk fra det problem, og ikke rigtigt var en del af det.
Så der var ikke nogen, der lyttede til jer borgmester i begyndelsen?
Nej, men det kom de jo til, fordi det viste sig jo markant senere, at den danske befolkning bakkede jo det synspunkt op, som vi repræsenterede.
Skulle du egentlig tage mod til dig på den måde at tale partitoppen imod? Eller hvordan oplevede du det? Fordi det kan jo også skade partiet og skabe raballer.
Jo, men det ærende, jeg var i på det tidspunkt, det var større end hensynet til partiet. Fordi jeg følte jo et klart fælles projekt med de mennesker, der boede i Herlev. De stemte jo på mig, de der 50-60%. Altså, de kom ikke til mig og sagde, at det her det bliver et problem, Kjeld. Du skal gøre noget ved det. I en eller anden form for ondskabens tanke, eller manglende vilje til integration, eller racisme, eller noget af den der slags. De var angst for deres egen fremtid og deres families fremtid. De ville sgu ikke bo på den anatolske højslette.
Hvor hårde slag synes du, du fik dengang for dine
slag?
Punkter?
Jamen, jeg har jo allerede anden klasse fik jeg min første øretæv af min klasselærer og røg ned af stolen, så altså, dem tager jeg gerne.
Og mange år senere, i 2016, der var Mette Frederiksen jo blevet partiformand, og der er hun så ude og indrømme, at hun faktisk havde taget helt fejl.
De fleste af os tog fejl dengang, og det er ikke kun den daværende ledelsesansvar, det er også alle vi andre, fordi de havde ret.
Vestegnsborgmesterne havde ret i deres kritik.
Det havde de absolut, og jeg bærer jo også...
Hvad tænkte du i 2016, da du og, man kan sige, de andre borgmestre på den måde ligesom blev hørt med sådan 15-20 års forsinkelse?
Den børste jeg af mig, fordi det gør ondt.
Det gør ondt,
ja. Jeg syntes, hvis jeg skal være helt præcis og ærlig ved den her lejlighed, så syntes jeg, at der var nogen, der skulle have ringet til os og sagt, vi beklager den dialog, der var dengang. Mm. Altså, det må jo være indlysende for enhver, som har en vis indsigt i den politiske verden, at vi fik også at vide, at vi skulle tage og stikke pipen ind eller holde vores kæft, ikke?
Mm. Hvem var det, der sagde det til jer, for eksempel?
Det er sådan set lige meget. Altså, du kan selv gå ind og finde de der grupper af bestemmende politikere, der var på det der tidspunkt. Men essensen i det var, og budskabet var det der. Stik pipen ind. Kunne I ikke lige lade være med det der, fordi I er ikke ret? At de så bagefter kommer indirekte og siger, jo, I havde sgu da ret. Jamen, det vidste vi da godt.
Så når du hører det her, så tænker du i virkeligheden mere, det var en meget senere
gennem? Jamen, jeg tænker på, det er jo i virkeligheden en form for en undskyldning til den danske befolkning, og ikke til os.
Og nu er det jo så igen en socialdemokrat.
Det er Frederik, ja.
Det er Frederik Vad, ja, udlændingeordføreren, som råber op om udfordringer med udlændingepolitikken. Ja. Det, han siger, det er jo, at der findes folk med indvandrerbaggrund og lange uddannelser. De sidder måske i gode job og har en fin bolig, men alligevel er der nogle af dem, som er med til at undergrave samfundet med udanske værdier. Og at den erkendelse, altså en erkendelse af, at det finder sted, det skal være et fundament i Socialdemokratiets udlændingepolitik. Hvad tænker du om det, han siger der?
Ja, man kan jo altid vælge ordene forskelligt. Hvis man vil Frederik det ondt, så tager man fat i nogle ord, og så vender man dem lidt i luften, og så får man ham til næsten at være racistisk eller noget i den der retning.
Mm.
Men det er jo ikke det, han prøver at sige. Han prøver i virkeligheden at sige det samme, som jeg ville sige på en lidt anden måde. Og det er det her, der handler om, at den gang vi havde det opgør, som jeg var en del af, der handlede det i virkeligheden om mødet mellem de her to kulturer og de stærke magter i det. Se, det der jo er sket i de sidste 10-20 år, det er jo i virkeligheden, at vi har fået det, vi kalder vores anden og tredje generations indvandrere. Og mange af dem har gudskelov fået, som følge af, at de er blevet danske statsborgere med videre, en uddannelse. De sidder helt andre steder i det danske samfund, end de indvandrere sad, dengang mødet fandt sted.
Mm.
Og nu sidder de i virkeligheden på nogle bestemte, i nogle bestemte rum, nogle rum, som også er en del af magten i Danmark. Og det er klart, hvis de ikke sådan holdningsmæssigt er integreret og anerkender de danske værdier, jamen så kommer en del af deres andet værdigrundlag, der er til at være bestemmende for den danske udvikling.
Så man kan sige, det man kunne kalde det sådan overordnede budskab fra Frederik Vad, nemlig at bare fordi du som udlænding har et fint job, en god bolig,
så har du ikke sluppet dine værdier oprindeligt.
Så er det ikke nødvendigvis velintegreret. Så kan der godt være nogen, som modarbejder det danske samfund. Ja. Det er du faktisk enig med ham i?
Fuldstændig hamrende enig, og jeg møder det også den dag i dag som almindelig borger i det danske samfund.
Men man kan sige, I fik kraftige reaktioner på jeres opråb dengang. Ja. Men Frederik Vad har jo også fået kraftige reaktioner og modstand på de udtalelser, han er kommet med. Nu ser du en parallel mellem de ting, eller det to helt?
Jamen, det ser jeg. Man kan se det på forskellige måder, og man kan prøve at sætte det her ind i en sammenhæng. Det gør jeg jo, fordi jeg engang har været en del af det der. Man kan måske stille det op på den her måde, at vi var nogen, der sejrede. Og det der, hører man jo også andre sige. De havde ret. Okay, hvis der er nogen, der har ret, og nogen har sejret, så er der altså også været nogen, der har tabt. Og det er jo i virkeligheden den gruppe, der i dag kommer ud og prøver at demonisere Frederik.
Men en del af den modstand er jo også kommet fra socialdemokratiske politikere, nogle af dem med indvandrerbaggrund.
Han mistænkeliggør veluddannede, velintegrerede samfundsborgere, der bidrager til vores fællesskaber, ved at stille spørgsmål og bruge et ord som infiltreret, og det gør mig harm.
Det her var Musa Kekic, som er medlem af kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune. Hvad tænker du om det, han siger?
Jo, men det er jo den der igen. Jeg fik jo også skyld for at generalisere. Og det er jo den der demonisering, der finder sted. Og jeg føler i øjeblikket, at Frederik bliver demoniseret.
Men er der ikke... Eller kan der ikke også godt være en pointe i...
Jamen, det er jo et spørgsmål.
Altså, den måde, han taler på, jo, med fuld opbakning fra statsministeren, at det kan virke
jo,
som en mistænkeliggørelse af en hel gruppe, som kan det opfattes.
Jo. Og jeg tror da også, at enhver politiker, når sådan en situation opstår, prøver ligesom at tænke tilbage på de ord, man har brugt. Og Frederik kunne da måske godt have valgt nogle andre ord.
Men gør det ikke indtryk på dig, at socialdemokrater, der sidder ude i byrådene med minoritetsbaggrund, de siger, at vi føler os personligt ramt, og vi kan godt forstå af dem, der synes, det her det er en meget grov generalisering?
Nej, men det gør ikke indtryk på mig, fordi det er jo også det, jeg så sidste gang.
Men det er jo ikke kun politikere med anden etnisk baggrund eller minoritetsbaggrund, der føler sig provokeret.
Nej.
Der er også borgmestre, som er etnisk danske politikere fra Vestegnskommunerne, der gør det. For eksempel Ishøjs borgmester Merete Amdisen, hun siger, at Frederik Vad graver grøfter med sine generaliserende udtalelser.
Jeg blev en lille smule målløs, og jeg blev også vred. Jeg blev vred på vegne af de mange, mange borgere, der bor i Danmark, og særligt her i Ishøj Kommune, med indvandrerbaggrund, som han på den her måde er med til at stigmatisere.
Hvad tænker du om, at hun siger det?
Jeg tænker, at hun skulle tænke sig lidt mere om, og der er jo ikke noget nyt i, at den anden generation af indvandring også har fået et fodfæste i det politiske demokrati ude i en række kommuner. Og i dag må jeg da sige, der er der nogle socialdemokratiske borgmestre, som ikke ville blive valgt, hvis ikke de havde et meget, meget harmonisk og positivt forhold til visse grupper i indvandringsmiljøet. Så er det sagt.
Så du siger, at når de taler, kan man sige, udlandsdanskerne en sag, så er det fordi, de godt ved, at de på et tidspunkt skal til valg igen, og så skal de sikre sig, at de får nogle stemmer.
Ja,
men det kan jo også være, bare være fordi, at hun...
Mener det.
Hun ved, hvad hun snakker om, fordi hun kender rigtig mange med indvandrerbaggrund i den kommune.
Ja, men Frederik har jo heller ikke på noget tidspunkt sagt, det er alle.
Men kan det ikke være ligesom, at I, dengang I råbte op, ligesom så noget andet, end politikerne så herinde, så kan hun se noget andet som borgmester i Ishøj, end det, som Frederik Vad ser?
Det ved jeg sådan set ikke, fordi jeg kan da huske samtaler, jeg havde med Britta Christensen i Hvidovre. Jeg kan da huske samtaler, jeg havde med andre, som også var en del af den debat. Og vi sad da ikke bare og snakkede om mødet i opgangen. Vi snakkede da også om fortsættelsen. Og den debat, som nu er rejst, den forudså vi da også, at det ville blive en del af det. De børn, der var nu i vores skoler eller vores børneinstitution, de skulle da videre, de skulle da også have en uddannelse. Men vi så da også, at der var en væsentlig integrationsopgave fra det at mødes i opgangen til det at være kollegaer i ministeriet, i socialrådgivergruppen osv. Tænke sig, hvis vi en dag så en situation, at I også som journalister stod og havde afdækket, at der var en socialrådgiver, som havde en islamisk baggrund, som ikke havde ville fjerne et barn fra en islamisk familie, men havde gjort det fra en dansk, hvad ville I så sige? Og hvad ville vi sige?
Her til allersidst, kan du egentlig være overrasket over, at vi nu igen diskuterer udlændingepolitik i Socialdemokratiet?
Nej, det kan jeg ikke, fordi det vi snakkede om dengang, det var, at det første møde her, det kan blive voldsomt. Men vi så også, at det sammenstød, det ville blive mere akademiseret senere hen på grund af uddannelsesforløbet. Man smider da ikke sine værdier, altså bare sådan her. Og det skal man nødvendigvis heller ikke, men man skal i virkeligheden lave en integration, som man kan bevæge sig derhen, eller vil bevæge sig derhen, eller bliver tvunget til at bevæge sig derhen, at man anerkender de danske værdier. Jeg kan ikke se en dansk folkeskole, hvor vi skal fejre alle de islamiske helligdage parallelt til de danske. Mm. Så er landet lukket for mig.
Kjeld Hansen, tusind tak, fordi du kom.
Selv tak. Det var da hyggeligt.
Hej, Jens Ringberg.
Hej.
Politisk analytiker i DR. For dem, der ikke vidste det. Spiste du egentlig nogle varme hveder i går?
Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde har prøvet at spise varme hveder. Det synes jeg ikke, at jeg kan huske.
Nej, det gør vi altid i min barndom. Nå, men det havde jo været en helligdag i dag, stor bededag, hvis det ikke det havde været for den her regering. Men nu står vi altså her. Og Jens, hvis du var politiker i et regeringsparti, ville du så også troppe op på kontoret i dag?
Ja, det ville jeg ville sidde bag en åben dør hele dagen, så alle kunne se, at jeg var der. Og måske også lige lidt op på sociale medier, hård dag på kontoret, og godt at få noget for hånden og sådan noget.
Det virker også, som om der er ret mange på en fredag her på morgen dag. Tror du, de har fået en besked?
Nej, ja, jeg tror, de har fået at vide, eller måske blevet sagt lidt mellem linjerne, det er nok en god idé at være der. Og i hvert fald ikke en god idé at gå i Bauhaus, eller lægge et billede op for lige malet noget gode med noget gode ude i sommerhuset eller sådan noget.
Det er en
arbejdsdag. Fordi det er jo meningen, man skal arbejde i dag.
Jeg synes simpelthen, at det er noget svineri, at man ikke ligesom spørger befolkningen, er det her i orden? Kan man bare gøre det?
Det blev jo et kæmpe drama, som virkelig udløste mange protester, da regeringen meddelte, at de ville afskaffe store bededag som en helligdag.
Det synes jeg ikke, man skal afskaffe. Den gør man næste gang en anden pinsedag eller anden påskedag.
Tror du, når du ser på det, eller når regeringen ser på det i bagklogskabens ulideligt klare lys, at de fortryder det en lille smule?
I hvert fald ikke i regeringstoppen. Altså Mette Frederiksen, hun er jo ikke udstyret med nogen stor evne til at fortryde. Altså hun står jo fast på det, hun nogle gange har gennemført. Men der er heller ingen diskussion om, at det kom til at gå anderledes, end de havde regnet med. Det kom til at fylde meget mere. Protesterne var meget større, end de havde regnet med. Men det kommer jo tænkeligt også til at tjene som et bevis på, at regeringen den gør, hvad den har tænkt sig at gøre, uanset hvor sure folk bliver. Og det tror jeg egentlig, de er godt tilfredse med. Men samlet set, så har det da kun været negativt for regeringen med den store bededag.
God aften. 10.000 har demonstreret foran Christiansborg i dag. Det er den hidtil største protest mod SVM-regeringens planer om at afskaffe store bededag.
Tror du overrasket over, hvor stor modstand det mødte? Hele fagbevægelsen lavede kæmpe demonstrationer ude på Slotspladsen, og der var protester mange steder.
Ja, jeg tror, de havde regnet med modstand fra biskopperne og også fra fagbevægelsen, men ikke måske helt det omfang, der blev. Men det er sådan en folkelig vrede. Det tror jeg ikke, de havde regnet med.
De ændrede jo undervejs argumentet for, hvorfor man ville afskaffe store bededag. Først så handlede det om penge til forsvaret.
Vi skal finde penge til øget forsvar, til øget sikkerhed. Det her, det er en måde at skaffe pengene på.
Så handlede det noget om den grønne omstilling og penge til velfærden.
Og når vi så skal både betale for forsvar, klima, for velfærd, i den situation siger vi, der er det bedre, eksempelvis at bede danskerne om at arbejde en dag mere.
Så fik Ellemann, der var forsvarsminister, sagt, at man kunne ikke være med i forsvarsforliget, hvis ikke man også stemte for at ville afskaffe store bededag. Altså, hvor kønt var hele forløbet?
Jamen, det er jo nok med til at gøre modstanden større. Det er, at der skiftes lidt forklaring undervejs. Sandheden er jo, at pengene kan bruges til det hele, og det er nogle gode penge, og man har dem hver eneste år i al fremtid. Altså, det er et veje mere indtægt, der kommer. Men det blev bare sådan lidt op til lejligheden. Til sidst landede de jo lidt på, at noget af det vigtigste, det var at skaffe mere arbejdskraft, fordi der skete det i løbet af nogle måneder, så blev arbejdskraft den nye valuta. Men det skiftede meget hen ad vejen. Plus, at finansministeren jo fik nogle penge, et økonomisk råderum, som bare voksede, imens danskerne stadig gik og var lidt bedre og stod bededag, så kunne de hele tiden se finansministeren stod optræde med flere penge. Og det tror jeg også var med til at skabe sådan lidt sådan, hvorfor skulle vi så have med store bededag?
Det er jo som om, det er noget, der bliver ved med at spøge lidt, men når folk snakker stadig om den her store bededag, der er stadig nogle del følelser for det, hvor man på spil derude. Tror du, at det her det er noget, der kan komme til at spille en rolle i en kommende valgkamp, for eksempel?
Der er det særlige ved den her afskaffelse af store bededag, at det er så helt vidunderligt konkret. Der er næsten ikke noget mere enkelt, end at forholde sig til, om en fridag er der eller ej. Og derfor så er det en rigtig sag, der er velegnet til at blive gemt sådan i folkedybet i rigtig, rigtig mange år. Og der kommer den også til at være. Altså, det er jo meget nemmere, end at forholde sig til alverdens ting om CO2-kvoter og lavbundsjord, og hvad har vi? Det er, har man fri, eller har man ikke fri? Og det ved jeg ikke, om hele regeringen helt har taget højde for, at de har afskaffet den. Derfor så tror jeg, det kommer til at være her i lang tid, når vi er frem til næste valg. Så vil der være partier, som i hvert fald vil prøve at få det sat på dagsordenen. Der vil være nogen, som siger, at vi går til valg på at genindføre store bededag. Men i forhold til, at sådan den fortælling, der for evigt vil være om SVM-regeringen, især hvis den får et kortfattet liv, altså på 4 år, så vil det jo altid på en eller anden måde være, når det var det med store bededag.
Er det måske et lidt surt billede at stå tilbage med?
Jamen, mindre man kører den fortælling, som de så ikke har været heldige at få fortalt, nemlig at det var en ansvarlig og moden og god beslutning.
Tak skal du have, Jens. Det var dagens udgave af Slotsholmen. Mit navn er Pia Glud Munksgaard.
Jeg hedder Thomas Bull, og vi lavede det sammen med Jonas Guldmann.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere indhold i appen DR Lyd, hvor du kan blive opdateret og klogere på verden. For eksempel får du den dagsfriske udgave af Genstart med værterne Anna Engrich og Simon Stefanski.
Hvis man spørger Googles kunstig intelligens Gemini, så blev USA grundlagt af en sort George Washington, en asiatisk Thomas Jefferson og en indfødt høvding med en enorm fjerkrone. En model, der muligvis har gode intentioner, men ender med at forfalske vores historie.
Det rejser også lidt spørgsmålet, vil vi gerne have den repræsenteret en verden, som vi håbede den så ud, eller synes den skal se ud, eller verden, som den engang så.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.